Ja, Herre, vi söker alene din nåde, slik at vi kan tale og høre rett og ta til oss av ditt ord. Amen. I dag er det første søndag etter Kristi åpenbaring. De første søndagene handler jo ofte om Johannes og Jesus. Vi skal ikke annet enn ta utgangspunkt i Johannes dager, men vi skal ikke ta en av tekstene som er satt for denne dagen. Men vi skal lese en tekst fra Matteus 11:11. Og så skal vi også ta en tekst fra Lukas 13. Men først to vers i Matteus 11. Sannelig sier jeg dere, noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant dem som er født av kvinner, men den minste i himlenes rike er større enn han. Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn river det til seg. Og så kapittel 13 i Lukas evangeliet. Fra vers 23. En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem, strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange, sier jeg dere, skal søke å komme inn og ikke være i stand til det. Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, «Jeg vet ikke hvor dere er fra.» Da begynner dere å si, «Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater.» Men han skal svare, «Jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg, alle dere som har gjort urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham, Isak og Jakob, og alle profetene i Guds rike, men dere selv kastet utenfor frø. Som en overskrift til det vi skal ta opp i dag, kan vi sette himlenes rike eller Guds rike. Samme sak. Og det vi leste i Matteus var før det som vi leste, så i Matteus så handlet det jo om Johannes som sendte sine disipler for å høre om Jesus var den Messias som skulle komme. Og da de hadde dratt bort hans, Johannes disipler, så begynte jo Jesus å fortelle hvem Johannes var. Og så går han over til det som er vår tekst, til himlenes rike. Og før vi går videre i teksten, så vil jeg minne om noe som kjennetegner de som skal harve dette riket. De er fattige i ånden, liksom Johannes var da han satt fanget, og han var saktmodig. Han hadde ingen annen å stole på enn Gud alene. Og så var han forfulgt for rettferdighets skyld. Han var blitt kastet i fengsel. Og han søkte Guds rike først foran alt. Og Guds rike, å søke Guds rike foran alt, Det är ju att söka Herrens rättfärdighet. Det är samma sak, eller rättare, du söker icke Guds rike först, visst du icke törster och hungrar efter Guds rättfärdighet. Men så var det snack om att komma in i Guds rike. Många ska försöka, sa Jesus, och icke makte det. Och då vill jag ställa ett spörsmål med en gång. En gång, har du maktet det? Och hvis svaret är ja, så är det inte därmed sagt att du är där. Vi åt och vi drack. Vi gjorde alltså allt det vi skulle. Vi drack, åt och drack för hans åsyn, det vill säga vi spiste av hans ord. Och så ser det ut som om de menar vi borde ha varit innanför. Vi gick igenom den trange dörr. Det har verkligen varit trångt för oss, och Guds ord nämner också i brevet, eller i sändebrevene, att många är förfullt. Ja, de har till och med lidit döden. Och allikevel så blev de räfset. Och menigheten i Efesus fick höra: du har mistet din första kärlighet. Eller du har förlatt din första kärlighet. Och vi vet också att fariserna, Jesus sa om dem att de for land och hav för att vinna en eneste tillhänger. Alltså det var en iver bara för den ene. Och varför? Jo, för den väg fariserna hade lagt. Det var väl den trangaste väg, i vart fall trangaste vi kan lage, vi människor kan lage. Och det var inte så många som följde fariserna. Det var rätt och slett få, vi har kanske intryck av att det var fullt av fariserer, men det var det i verkligheten inte. De måtte fare land och hav för att vinna sig en eneste. Och du kan vara helt säker på att de nicket anerkännande till när Kristus fortalte om den trange dörr. De visste indelig väl att där kom icke många in igenom. Och allikevel så får de höra: och när de har funnit en, så gör de ham till ett helvetes barn två gånger värre än dere själv. Ja. Man kan ju tänka sig att Gamaliel fick höra det om Paulus. En som vi säkert ville ha satt upp som ett exempel på en god kristen ungdom, god kristen disippel. Och det, han var yttre sett god, intill han blev avslört. Intill fruktene hos ham blev avslört. Och Jesus sa ju om fariserna att man bara kunde känna dem på fruktene. På fruktene ska träet kännas. Och det var först när de begynte att förfölja att man såg vad slags frukt de har. För en Guds barn, han må si nej till det som galt är. Men han kan inte begynna att förfölja och fara efter folk för att hindra dem att göra galt. Och stoppa dem både här och där. Nej, men det var en ting de helt säkert var enig i. Och det var att vägen var, dörren var trång. Detta att komma in i Guds rike, det är inte en vär mans sak. Och jag önskar ta fram ett exempel som jag fant i Trosblick. Det är ju det bladet som Rune Karlsson är, det han är väl redaktör där. Och i julehäftet stod det en artikel av Axel B. Svensson om det åndelige livet som var på det stedet hvor han vokste opp, og der var det mange kostelige historier han hadde å fortelle. Og blant disse historiene så nevnte han også to hyklere, skrymtere, er vel hyklere for dere som kan svensk, antar jeg. Og disse to hyklerne, den ene var en nabo som de bodde ikke langt ifra. Naboen, han brydde seg vel ikke så mye om Guds ord, men han hadde en troende kone, og han ville føye henne, så han gikk på møte. Og den andre var faren til Aksel. Men det var en liten forskjell på faren og naboen. Faren, han ville gjerne være og forsøkte å være en kristen. Han gjorde det virkelig, men han ville finne Kristus ved forstanden. Og Aksel sier om sin far at han hadde lest alle de 18 årganger av pietisten som Rosenius var ansvarlig for. Ja, ikke bare alle, men hvor mange ganger det skulle han ikke kunne si, men at det var mange, det var helt sikkert. Og så var det gang på gang, så vitnet han frimodig. Nå har jeg funnet det, nå forstår jeg det. Det var bare det at hver eneste gang så ble han underkjent av forsamlinga. Og som sagt, dette skjedde flere ganger, inntil han ble tyst og innesluttet. Han leste og ba fortsatt, men nå var det slutt med bekjennelsen. Og Aksel sier om ham, han søkte og han fant. Let så skal det finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. Men hvordan var det han fant frem? Jo, han, da Aksel var blitt voksen og hadde flyttet hjemmefra, så fikk han høre av søstrene sine at det var skjedd, de trodde det var skjedd noe med faren. Det hadde vært en forandring. Ikke så at han kom med noen bekjennelse, og det var vel heller ikke så rart, sier han. Han som i 25 år hadde blitt regnet som en hykler, og som gang på gang hadde blitt underkjent. At ikke han hadde frimodighet til å vitne, det var ikke så rart. Men så var han blitt syk, og så ønsket han å tale med sønnen. Og det er jo også et vitnesbyrd. Faren visste at sønnen hadde funnet igjennom. Han så at hans lampe lyste. Og så ønsket han å tale med sønnen, og så kom han hjem. Og da bekreftet han, ja, jeg har lengtet sånn etter å få tale med deg. Og nå skal du høre, eller så betrodde han seg til Aksel. Det er noe merkelig jeg har funnet hos Rosenius. Det er som om Herren Jesus har gjort alt ihop. Altså at jeg kan bli salig presis som jeg er. Men jeg har vel fattet det fel, sa han. Eller er det så? Her altså lå det en som 25 år hade försökt och försökt, och resultatet var, han låg här som en hycklare. En som inte var i stånd till att förstå något som helst. Hans söken och bön syntes förgäves. Han stod bara tillbaka med detta ene. Han trängte hjälp. Och den hjälpeslöse hjälper hjälp honom. Han lot sig hjälpa och han lot sig finna. Men det han inte var klar över där han låg var att himmelrikets dörr allt var öppnet. Och att Herren själv hade borit ham in. Sönnen kunde bara konstatera detta. För han böjet sig ner och så kysset han faren och så skriver han. Och nå kunde han kysse en ondlig bror, icke bara far. Han var alltså blitt ett vittne uten av vittne. Han hade allerede blitt ett vittne för döttrene, och nu var han ett vittne för sönne. Men han var inte i stand till att vittne. Och det visar något av hur Gud är. Han säger ju, ingen sätter ett lys under en skeppe. Nej, man sätter det i lysestaken. Och så tror vi att det är vi som ska sätta det där. Nej, det är Herrens sak. Och du kan vara trygg på att han gör det. Och så fick han ju egentligen lov till att vittne för sönnen också. Den fattige får, men den rike går tomhänt bort. Och de går klar till att banka på, klar till att ta himlen i eje. Och då snackar jag om det rike. Men här får vi beskriva vad dörren till himlens rike är. Den är för trång för oss människor. Allt för trång för oss människor. Men hvordan kan det då ha sig från Johannes dage till nåt tränger de sig in med makt och river det till sig? Hvordan kunde han som var fast bland rövare som måtte bäras till härberget halvdö tränga in på härberget och riva det till sig? Då vill jag minna om en lignelse av Jesus. Vad ska jag sammanligna Guds rike med? Jo, med en kvinna som gömte en surdeg i 3 skeppar mel intill allt var genomsyret. Betyder det Guds rikets framgång? Ja, slik har jag fått förklarat det många gånger. Men nu läste jag från Adolf Bjerkreim och han påpekar att surdeg, det är alltid bilde på synd. Alltså, här är det inte snack om att Guds rike ska ha framgång på den måten att intill det har fått övermakten. Nej, surdeg, det vi känner till många slags surdeg. fariseerne surdeig, som var ikke synd, åpenbar synd, men ganske enkelt hykleri. De ville være kristne ut fra sine egne forutsetninger. Og så hadde vi sadukeernes surdeig, som var vranglære, for ikke å snakke om Herodes surdeig, som var verslighet. Og Jesus advarte mot disse tre surdeigene. Og vi vet at fra utgangen av Egypt så skulle all surdeig renses ut. Og det gjaldt også når det var offringene, så nær som to tilfeller. Det var ved takkoffret og ved svingoffret ved første grødens fest. Og det var bildet, de to tingene var bildet på at Gud tog imot syndere. Altså, fortsatt handlet det om synd. Surdeigen, lignelsen om surdeigen, er et bilde på, også en profeti om, hvordan det skal gå Guds rike. Dets kår i denne verden, det er det samme som vi mintes om når det gjaldt sendebrevene. Fra noenlunde godt i Efesus til fordervelsen i Laodikea. Og Jesus selv sa jo, «Mon, jeg vil finne troen på jorden.» Og så er det en ting til jeg vil minne om når det gjelder Guds rike. Det er et usynlig rike. Når fariseerne ville vite hvor Guds rike var, så sa han, det er ikke, du kan ikke peke på at her er det, eller der er det. Nei, det er inni dere, inni. Og da disiplene ventet at Guds rike straks skulle komme til syne, de var nær Jerusalem, og de ventet at det skulle komme, for de hadde jo hørt fra Johannes' dager. Johannes vittnet om omvendere, for himlenes rike er kommet nær, og Jesus fortsatte med samme tale. Så nå må det snart skje, for vi har jo hørt det så mange ganger. Det at det var nær, det skulle betydde at det skulle komme straks til syne, og da er det jo Jesus tar fram lignelsen om en mann av høyhet, som dro langt bort for å vinne kongemakt, for så å komme tilbake. Men i mellomtiden er det altså usynlig. Men det er en annen ting som også kjennetegner Guds rike. Det er et åpent rike. Alle, og da sier jeg alle, blir innbudt i lignelsen om bryllupet for eksempel. Da fant man både gode og onde, fariseere, tollere og syndere av alle slag, verslige. Ja, det var ingen synder som var så stor at han ikke var og er innbudt der. Og da var det jo ikke rart at noen var uten bryllupsklær, men til han som var uten, som er bildet på de menneskene som ikke har rettferdighetsdrakten, ble det sagt. Venn, hvordan er du kommet inn her? Hvordan? Det er altså mange veier man kommer inn i Guds rike på. Og utsagnet om den som trenger seg inn, det er nettopp bildet på de som blir kastet ut. Det er altså noten, bildet på noten som har mange fisker. Noen blir tatt vare på, andre blir kastet ut. Ugresset i åkeren, noe blir brent opp, veten tatt vare på. Altså de som trenger seg inn, de har kommet inn på egen hånd, ikke gjennom døren. De var for rike og for store for den trange dør. Jeg er klar over at det ikke er så mange som tolker det sånn. Og jeg selv kan ikke minnes, men jeg er sikker på at det her, det stemmer. Hvem er det som har tilrevet seg makt i dag i menighetene? Er det de saktmodige? Er det de fattige ånden? Er det de som søker rettferdighet fremfor alt? Og så vet vi jo, Israel er jo demonstrasjonsfolket for Guds menighet. Slik som det gikk i Israel, slik skal det gå menigheten. Menigheten selv vil nok ikke alltid høre det, vil ta imot alt det som godt er av Gud. Ja, men de vil ikke gå inn under Israels dom, den dom som Gud gang på gang talte over Israel. Men da fikk de heller ikke del i nåden. Og vi skal lese litt ifra Esekiel nettopp om dette med Israel, og da skal vi gå tilbake, eller bla fremover da, til kapittel 34 i Esekiel. Og da begynner vi på vers 15. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile, sier Herren, Herren. De fortapte vil jeg oppsøke, og de bortdrevne vil jeg føre tilbake. Og de sønderbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke. Men de fete og de sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er, sier Herren. Og hvordan vil det være? Jo, dere er min jord, sier Herren, Herren, se, jeg dømmer mellom får og får, og mellom værer og bukker. Og så taler han om de sterke. Er det ikke nok med at dere får beite på de beste beitemarkene, siden dere trår ned resten av beitemarken med føttene? Er det ikke nok at dere får drikke det klare vannet, siden dere gjør resten grumsete med føttene? Og min jord, skal den ete det som dere har trampet ned med føttene, og drikke det som dere har gjort grumsete med føttene? Derfor sier Herren, Herren, så til dem, se, jeg kommer og vil dømme mellom de fete og de magre fårene, for dere støter alle de svake bort med side, bog, og stanger dem med hornene til de får spredt dem og drevet dem ut. Så vil jeg frelse min jord. De skal ikke mer være til rov, og jeg vil dømme mellom får og får. Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde, og jeg, Herren, vil være deres Gud, og min tjener David skal være fyrste blant dem. Jeg, Herren, har talt. Her er det snakk om fete får, sterke får som stanger og trenger til side, og som tramper ned gresset som de har gjort seg fete på. Gresset er jo bildet på Guds ord. Men hva har de brukt Guds ord til? Til å bli fete og sterke. Sånn at de er i stand til å stange til side. Og det at de har blitt fete og sterke, viser også at de ikke har sans for Guds ord. De tråkker det rett og slett ned. Det er altså bildet på i Gamle Testamentet på prestene, de skriftlærde, og i dagens terminologi, teologer og de som har fått mulighet til å lese Guds ord. I stor grad, altså mer enn folk flest, og så har de bare brukt det til å bli store selv og sterke. Og så viser de ingen forståelse for ordet og for de svake. De svake er jo i nød. De er virkelig sultne. De trenger den mat som de andre har gjort seg fete på. De trenger det for å opprettholde livet. Og så, om ikke det var nok, så grumser de til kilden. Altså, de forvandler den til falsk lære, til noe giftig. Og så sprer de fårene. Men slik skal det altså ikke være. Det kommer en gang en mann som har vært langt borte og hentet kongemakt. Han tar de bortdrevne, og de føres tilbake. Og de sønderbrutte forbindes, og de syke styrkes. Men så står det også noe. De fete og de sterke skal ødelegges. Og når Israel ble spredt, så var det bare tegn på hva som hadde skjedd på det åndelige plan. Og samme er det, foregår det i himlenes rike også. Men en gang skal begge disse to jorder bli ett. Men da, hvorfor har Gud gjort det slik? Det er jo Gud som er allmektig. Gud er jo, han kunne jo ha lagd det på en annen måte. Nei. Han skal vokse. Jeg skal avta, sa Johannes. På denne måten så har Gud sørget for at vårt gamle hjerte, vårt kjød, som ønsker å bli sterk, det har ikke mulighet. Det får så ringe kår her i denne verden. Hos de svake. Det får ikke ta over makta, på tross av at de er svake. Og Luther har jo sagt, riktig nok i en annen sammenheng, men dog, om det de som gjør det så vanskelig for en kristen, ja, de kan gjøre det vanskelig i dagliglivet, men de kan også gjøre det vanskelig for Guds rike sak. Det gjør det så å si umulig, som man skulle ønske at de har ryddet av veien. Men, sier Luther om disse, om man ikke hadde de, så burde man offre hele sin formue for å få de. Disse er gitt oss fordi det er himlenes rike. Fordi Herren, når han trenger oss, åpner opp himmelens port. Han åpner opp, det er der oppe, dette er et himmelens rike. Og så er det et rike hvor Kristus kommer inn. Det er ikke vi som skal trenge oss inn i riket, men riket kommer inn til oss, og Jesus holder nattvær med oss. Ja, men da kanskje kunne man si at da er det jo ikke så farlig med dette, med vranglæren, med det grumsede vann. Jo, Og min jord skal den ete det som dere har trampet ned med føttene, og drikke det som dere har gjort grumset med føttene. Å nei, Herren tar seg av oss, og det skal aldri mangle rent vann. Like lite som Elias manglet mat da ravnene kom, eller Sareptas krukke ble aldri tom. Det skal være rent vann. Det skal være gress som ikke er tråkket ned, som er skittent. Og hvem skal han bruke til det? Ikke de fete, men de som var tørste, de som var fremmed, de som var naken, de som var syk, de som var i fengsel. Det er Guds barn, det, og ingen andre. Det er ikke de sterke. De som mener seg i stand til å gå inn i fengsel, som mener seg i stand til å gi drikke og vann, men egentlig bare tråkker ned og grumser til. Men disse er det ikke mange av. Men om du skulle komme i den situasjonen, om vi skulle komme i den situasjonen, at vi var den eneste, så har vi i hvert fall vårt hjerte, altså den minste i himlenes rike. Og den er det viktige å nå frem til. Og alt det dere har gjort mot en av mine minste brødre, har dere gjort imot meg. Og så skal vi til slutt slå opp i Apostelgjerningene 13 og lese en par vers der. Vers 29 og 30. Da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav. Men Gud oppvakte ham fra de døde. Når altså de ugudelige hadde gjort det som Gud hadde befalt dem, og fullbyrdet det som Moses og profetene hadde sagt, da reiste Gud ham opp. Og slik skal det også skje i menigheten. Når de sterke har fullbyrdet alt som vi leste hos profetene, og som Jesus vitnet for oss om og fortalte oss, skal han reise oss opp og sende sine utvalgte engler og hente oss fra de fire verdenshjørne. Men fra Johannes dager inntil i dag har de brutt seg inn i himlenes rike, og de som har brutt seg inn, de river det til seg. Ja, kjære Herre, du vet, i vårt hjerte er det noe som vil vokse. Herre, la oss nøye oss med å ta av deg. Det er nok der du er. Det du gir oss er nok. Og at din hellighet vokser for våre øyne, det er hellighet nok, selv når vår hellighet blir avslørt og minker inntil vi ser forholdet. fordervelsens avgrunn i oss. Kjære Herre, la oss søke deg og deg alene.